Nebojím sa lietať. Pravdepodobnosť, že človek zahynie pri páde lietadla na pravidelnej linke, je 1 k 11 miliónom. Inak povedané, riziko, že zomrie v lietadle na infarkt, je 8-krát vyššie. Počkal som, kým lietadlo nevzlietne a nenaberie letovú výšku, potom som sa naklonil a tichým, silene upokojujúcim hlasom som ponúkol túto informáciu vzlikajúcej, rozochvenej žene na sedadle pri okne. Samozrejme, štatistika veľmi nepomôže, keď sa človek bojí, dodal som. Hovorím to preto, lebo presne viem, ako vám je. Ty, doteraz si bezprizorne civela z okna, si sa pomaly obrátila ku mne, ako by si až teraz zistila, že niekto vedľa teba sedí. Pár centimetrov navyše v biznisovej triede dáva človeku možnosť pri troche snahy si nahovoriť, že je v lietadle sám. Navyše, medzi cestujúcimi v tejto časti vládne nepísaná dohoda, že ilúzia sa nenarúša krátkými zdvorilostnými frázami a prípadnými praktickými otázkami. Nebude vám prekážať, ak zatienim okienko? A keďže veľkorysý priestor pri nohách umožňuje odísť na toaletu či siahnuť po príručnej batožine aj bez zapojenia spolucestujúceho, spravidla sa možno dokonale navzájom úplne ignorovať, aj keď cesta trvá pol dňa. Z výrazu na tvojej tvári som pochopil, že ťa mierne prekvapilo moje porušenie základného pravidla biznisovej triedy. Čo si na tvojom nenútene elegantnom odeve, nohaviciach a pulóvri vo farbách, ktoré nevnímam ako navzájom zladené, no predpokladám, že ladia podľa človeka, čo ich nosí, mi naznačilo, že si už poriadne dlho, ak vôbec, necestovala v triede pre obyčajných ľudí. Napriek tomu si plakala. Nezbúrala si tým plačom pomyselný múr? Uznávam však, že si pri náreku odvracala tvár a jasne mi tak dala najavo, že sa nehodláš deliť o svoj smútok so spolucestujúcimi. Nevysloviť pár upokojujúcich slov by bolo za hranicou ľudského chladu a tak som mohol len dúfať, že pochopíš moju dilemu. Bledú a uplakanú tvár si mala zvláštne krásnu, takmer ako víla. Alebo ťa možno práve bledosť a uplakanosť robili krásnou? Mojou slabosťou bolo odjakživa všetko krehké a zraniteľné. Podal som ti servítku, ktorú letuška pred odletom položila pod naše poháre s vodou. Ďakujem pekne. Vzala si ju, vytisla si na pery úsmev a priložila si servítku na roztečenú šminku pod okom. Ale nemyslím si to. Potom si sa opäť obrátila k oknu, pritisla si čelo na sklo, ako by si sa chcela ukryť. Telo ti rozochveli vzliky. Čo si nemyslíš? Predpokladáš, že neviem, ako ti je? V každom prípade som urobil, čo som mohol a od tejto chvíle ťa už samozrejme nechám na pokoji. Plánoval som si pozrieť film a pokúsiť sa na chvíľu zdriemnuť. Hoci som nepočítal, že získam viac než hodinu. Málo kedy sa mi podarí zaspať, a to bez ohľadu na dĺžku letu a najmenej vtedy, keď viem, že spánok potrebujem. O 6 hodín pristávam v Londýne, potom sa vraciam do New Yorku. Zhasla výzva pripútať sa a zjavila sa letuška, aby doliala vodu do prázdnych pohárov položených na širokých, pevných operadlách medzi nami. Pred odletom nás kapitán informoval, že dnešný nočný let z New Yorku do Londýna potrvá 5 hodín a 10 minút. Niektorí si už sklápali sedadlá a zakrývali sa dekou, iní s tvárami ožiarenými monitormi čakali na večeru. Ja, aj žena vedľa mňa, sme odmietli ponuku letušky, ktorá za nami pred odletom prišla s jedálnym lístkom. Potešilo ma, že som v kategórii klasiky objavil film Cudzinci vo vlaku. Práve som sa chystal nasadiť si slúchadlá, keď ma zastavil tvoj hlas. To môj manžel. Zarazil som sa so slúchadlami pri ušiach a pozrel som sa na teba. Linka ti obkresľovala oči ako dramatická divadelná šminka.